SBS Radio.
Mainstream nga Cancer Australia ka gjetur se numri australianëve të diagnostikuar me kancerin e gjirit dhe të prostatës në fazët e hershme është në rritje. Por pacientët me kancer të mushkërive dhe kancer të zorëve kanë më shumë gjasa të diagnostikohen në fazat e më vonshme. Resurset të dhënat e publikuara nga studimi do i ndihmojnë mjekve në krijimin e fushatës publicitare për kontrollin e kancerit në të ardhmen. Ndjekim segmentin që shtjellon këtë temë. Caroline Bernardi u diagnostikua me kancerin e mushkërive të fazës 3B 10 vjet më parë. Në atë kohë, nënës së dy fëmijëve i u dha një shans prej 5% që do të mbjeton më shumë se një vit. Pas marrjes së kimoterapisë, disa herë ajo pranoi t'ia fillonë një trajtim eksperimental i cili u dëshmua të jetë i suksesshëm. Ajo thotë:
I thought that being a non-smoker that I was immune to lung cancer.
Mendova se duke qenë një jo duhan pirëse, isha imun ndaj kancerit të mushkërive, por si që doli qartë nuk isha. Kanceri mushkërive është vdekjeprues dhe zbulimi i hershëm është absolutisht jetik, thot ajo. Të dhënat e reja të përpiluara nga Cancer Australia kanë gjetur se në mesin e 5 kancerve më të zakonshëm në Australi, vetëm 18% e mushkërive dhe 26% të kancerit të zorëve diagnostikohen në një fazë të hershme. Por, në të shumë të në rasteve, kanceri gjirit, kanceri prostatës dhe melanoma diagnostikohen më herët. Shefja ekzekutive Cancer Australia, Helen Zorbas, thot se të dhënat e fundit do t'ju ndihmojnë profesionistëve të shëndetësisë të trajtojnë më mirë kancerin.
Lung cancer tends to be more advanced at diagnosis because the symptoms often don't.
Kanceri mushkërive ka tendencë të jetë më i avancuar në diagnozë sepse simptomat shpesh nuk bëhen të dukshme deri më. Gjithashtu, disa njerëz ignorojnë simptomat sepse besojnë se nuk mund të jetë kanceri i mushkërive, thotë zonja Zorbas. Studimi ka gjetur gjithashtu ndryshime të rëndësishme në diagnozën e fazës së hershme në mesin e grupeve të ndryshme të popullsisë. Popullsia indigjene dhe Torres Strait Island, ata diagnostikohen me kancer më të avancuar në fazën e vonshme, derisa australianët jo indigjen më herët. Profesor Michael Boyer është shef i klinikës në qendrën kryesore të kancerit në Sydney, The Chris O'Brien Lifehouse. Ai thotë se të dhënat theksojnë nevojën urgjente për një test për zbulimin e hershëm të kancerit.
It's true that most coughs are nothing. They're a chest infection.
Se kulit janë të shumtë në rasteve, nuk është asgjë. Është një infeksion i gjoksit ose diçka shumë e vogël. Po nëse vazhdon për një kohë të gjatë, më rëndësi është që të shkohet tek mjeku më një herë dhe të marrim këshillat mjekësore.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.